Etxealdian orantxu arte norberak bere etxetik ateratzeko izan dugun ezin honek asko eta asko sorkuntzara bultzatu ditu, biztan da, eta geu horren lekuko gure lehiaketaren bidez, ala izaten ari gara. Eta gaur bizi dugun egoera honek 48 argazkilariri iradoki dienarekin osatutako argazki liburu bati buruz ere hitz egin nahi dizuegu nahi.
Bai, Nobis Corpus du izena liburuak eta zuk esan da bezala 48 argazkilariren lanak biltzen ditu. Paperezko edizioa badu, helburu solidarioa du gainera, eta bertsio digitala ere bai Donostiako San Telmo Museoaren webgunean dago eskuragarri doan. Eta argazkilari horietako bat da Aitziber Orkolaga donostiarra.
Egunon, Aitziber.
Egunon.
Zer moduz?
Bueno, ba, ondo, gaur egia esan etxean sartuta berriz ere egiten duen eguraldiagatik, baina ondo, ondo. Ja, askatasun pixkatekin eta eskertzen da hori ere.
Bestera bai. Batera, bai.
Bai, era bat.
48 argazkilari konfinatu, kontrasan ematen du, argazkilari batek bere sorkuntza egiteko erabateko askatasuna duki behar duela ematen duelako. Baina, kasu honetan, lau pareten artetik abiatuta.
Bai, bueno, hasiera batean, gaina oso epe motzan egindako liburu bat da, erakutsi nahi zulako batez ere freskotasun hori, ez? Hasierako ez jakintasun hori, zer tokatzen zitzaigun momentu horretan, eta egia esan, bueno, pues luzapen bat egin zuten bi argazkilarik eta gonbidapenak onartu genituen argazkilariek osatutako konfinamendu barruan dagoen liburua da.
Bai, Teresa Uceda argazkilari frantziarraren ideia izan zen, interneten bota zuen proposamena eta erronka beste argazkilari batek Gabriela Zendoia donostiarrak jaso zuen. Argazki bilduma bat egitea zen proposamena eta emaitza zuk esan duzuna oso aste gutxiren buruan iritsi da, 86 argazkirekin.
Hori da, 48 argazkilari, bakoitzak bi argazki aportatzen ditugu liburura eta hoxe da. Gutxi gora bera.
Euskal Herrikoak, Frantziakoak, Belgikakoak, Italiakoak, Alemaniakoak ere bai, eta kuadrilla horretara, multzo horretara, Aitziber nola iritsi da?
Bueno, ba, egia esan, ni nintzen sare sozialetan enteratu egin zuten luzapenaz, baina Gabriela kontaktuan jarri izan, eta berak egin zidan gonbidapena, eta nik ere ezakit askotan ezeskorik esaten, eta baiezkoa esan da, bueno, ba, parte hartzeko zortea izan dut. Ze azkenean jende berri pila bat ezagutu dut, eta bueno, xumea izan nahi zuen zerbait oso potente bihurtu da.
Baiezkoa beraz, gehiegi pentsatu gabe eman zenuen. Eta gero bai. Zure ekarpena, zure proposamena egiteko, asko pentsatu behar izan zenuen, hori bai horrek burua usterik eman dizu?
Ba, egia esan, bai, zeni ohituta nago naturan argaziak ateratzera. Eta konfinamendu barruan egia esan, bastante galduta, eh? Eta gainera bakarka pasatu dut konfinamendua, orduan bazeuden momentu altuagoak edo bajuagoak, eta momentu hori igual izan zen momenturik bajuena. Eta esploratzen hasi nintzen, bueno, pues erretratuak jorratu gabeko gai bat, nuen gai bat zenez, ba orduan hasi nintzen autorretratuak eta egiten, eta bertan ikusten da, bueno, pues momentu horretan zein egoeratan nengoen, ez?
Esan behar dugu, bi argazki direla, liburuan ezkerreko aldean agertzen da argazki bat, eskuin aldean bestea, zuri beltzean eginak dira, eta autoerretratu esan duzu, esango dugu ezkerreko aldean, atzeko aldetik, alegia, aurpegi eskubikoan ikusten zaizu.
Bai. Egia esan hori edizio kontu bat izan da, baina badu bere azalpena, batzutan desagertzear nengoela iruditzen zitzaidan, eta beste batzutan, bueno, indarrari eusten niola, eta, bueno, ezakit argazkia zuek igual ikusi dezute, igual denek ez dute ikusi, baina badago begian islada bat ateatzen dena, puntu, argi puntu, itxaropenezko argi puntu hori, ez? Egia esan oso momentu bajuan nengoen argazki horiek atera nitunean, baina egia esan argazki potentea iruditzen zitzaidan hori oso ondo irudikatzen zituelako nire momentuko egoerak, ez?
Eta beraldi hori ze izan zen, konfinamenduaren hasiera xamarrean?
Bai, nik uste hirugarren astean edo horrelako zerbait izan zela. Bai, ze hasieran, bueno...
Sorpresa, xoka, bai.
Bai, ez? Bai, prozesu bat dago, Eta esatezu, ba, 15 egun dira, baina 15 egun horiek ez dira 15.
Ia 70 izan dira, naiz eta, bueno, poliki-poliki jungaren askatasun hori bai, bai. Berreskuratzen. Beraz, borroka bat islatzen dute zure bi argazki horiek. Eta bestenetik, bai. Zerke mandizu atentzioa, Aitziber? Beste 84 argazki horietatik?
Ua, ba, iruditu zait, bueno, argazki batzuk oso etxeko egunerokotasuna islatzen dutela, baina beste argazki batzuk iruditzen zaizkit oso oso gordinak izan direla. Oso. Eta gainera txuribeltzean azaltze hori nik ere areagotu duela gordintasun hori, ez? Baina badaude ez dakit gurutzea eta kalabaiaren argazkia, ez dakit, oso potenteak iruditzen zaizkit. Eta nik uste norberak bakoitzak esplikatu beharko lukela argazki horretan horren atzean zer dagoen, ez? Osa, nik nireari buruz ditzen, zaket, bestenak, ezakit, momenturen batetan elkartuko geran edo niri gustatuko zaidak, baina ezakit hori posible izango dan.
Baina nabarmentzen da oso muturreko egoera batean ikusi guzuela zeuen burua argazkilari guztiok.
Bai, bai, hori, ezke gaina hori zuek esan dezuten, ez? Nik uste argazkilariak badaukagula askatasun puntu hori, ez? Batez ere lan pertsonaletan edo zerri buruz edo zein lekutan bilatzeko, ez? Eta lau pareta artean sartzea oso joku interesgarria iruditzen zait, ze azkenean isladak eta guztik gauza argia, osea azken finean argazkilaritza argia harrapatzea da, ez? Eta oso gauza interesgarriak egiten direla, baina bai da gordintasun hori eta muturreko egoera batean ateratako argazkiak direla ikusten da, ez?
Bueno, iluna hortaz emaitza esango genuke emaitza kolektiboa iluntasun hori badu, baina zureak ere aipatzen zuen argi printza hori edo esperantzarako leio hori behintzat erabat itxigabe, ez da? Irekita.
Bai, erabat, bai, bai, bai. Nik uste beharrezkoa zela. Osea, momentu asko norberak eutxi behar zion, eske egoerari ez egon besterik. Ze, bueno, ni ibili naiz sare sozialetan, mezuak, bideo deiak, osea, nahi zun guztia, baina hori niretzako ez da realitate bat, ez? Osea, niri begiradak gustatzen zaizkit, baina freskoak, momentukoak. Eta nik uste norberak egin behar zuela ariketa horri aurre egiteko, ez?
Esan dugu liburua salgai dagoela 12 euroren truke, gainera bildutako dirua osasun arloko langileentzat izango da, beraz helburu solidarioa du eta San Telmo museoaren webgunean ere topatu liteke. Bestelakoan Aitziber, itxialdian argazki asko egin dituzu?
Ba, egia esan egunero. Egunero eta ez bakarrik argazkiak egin, argazkiak egin eta gero, bueno, materialeak eskatzen ditu nik. Materialak nahi nituen, eta nik ez daukat hemen ez ampliadorarik ez ezer, eta orduan polaroidakin eta jolasten ibili naiz, ez? Gelatina, polaroida baten gelatina atera, paperean montajeak egiten, osea, egunero ibili naiz. Sorkuntzaldetik zoragarria izan da, egia esan, hau. Baina ere egia da, gehiagi barrenera etzen zaituela, eta orduan, ez daukazu beste irterarik, ez?
Bueno, balkoia zen eukan munduarekin bai, lotura gisa.
Bai, 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 bai. Eta izan da, nik bi balkoi txiki ditut, metro terdi inguruko bi balkoi, eta egia esan, zorionez, eguraldi oso ona egin du, hori ere izan behar da, eta balkoiak aprobetxatu ditu dela asko. Baina naiz ibili balkoietan argazkiak ateratzen, eh?
Hori izan da munduarekin lotura edo askatasun printza hori izateko modua bakarrik. Aizu, bai. Argazkilaria zarela esan dugu, baina zuri etzaizu erraza egin zure buruagatik argazkilaria zarela esatera puntu horretara iristea, ez da? Zergatik?
Ba, bueno, nik ofizioz, ogibidez, finantza arloan egiten dut lana, eta niretzako argazkilaritza afizio soil bat izan zen, ez? Bueno, zan. eta egia da aurreko urtean lana nire plaketak proiektua Bafest jaialdian aurkeztu nuela eta hor saria eman ziatela, ez? Eta jo, ba egia esan bertara presentatutako beste emakume argazkilari guztiak argazkilaritzaz bizi edo saiatzen dira bizitzen Eta neri, ostra, pixkat injustu ere iruditzen zitzaidan, ez? Saria nik jaso izana. Eta orduan hor pentsatu behar izan nun, eta esan, bueno, orain hemendik aurrera zer, ez? Nik uste, galdera hori buruari egin ostean, nik uste konpromezu bat hartu nuela argazkilaritzarekin, eta baita ere beste argazkilari eta argazkilarekiko errespetu hori, ez? Konpromezua eta errespetua. Eta gaur egun, bueno, hori barneratuta daukat, eta gaur egun bai deitzen dio dela.
Lasai esaten dio.
Bai. Bai. Naiz eta hasieran pentsatu, kompetentzia desleiala egiten ari zinela, gero ona galako.
Ia, ia. Bai, bai. Ezan erresa izan, eh? Ezan erresa izan. Zenit, aurkezuan nire buruarea izan zen, esperientzia, bueno, pues, diaken mundu horretan pixkat sartuta nengoen, proiektu bat neukan, bueno, pues, guazen ikustea, eta zer da nahu, ez?
Ba, fest esan duzu, gure entzulek jakin dezaten ari gara Barakaldoko argazki jaialdiari buruz, eta zuk irabazitako saria izan zen, ba, emakumezko argazkilari berriari ematen zaion saria, iaz esan da bezala irabazi zenuen, eta horrek esan nahi du, iaz ba, zuk aurkeztutako proiektu horretako argazkiak egunotan Barakaldon ikus litezkeela.
Bai, hori da. Bueno, kaleetan, bueno, argazki, kalea erakusketa bat da, formatu handian egindako 7 argazki ikustet osatzen dutela, 6 hizkuntza eskolan daude jarrita, eta beste bat Clara Campoamor kulturretxean. Eta ez dakit, egia esan, otsailean inauguratu genuen erakusketa, eta gero sartu gintuzten etxera, osea, ez dakit jendeak aukera izan duen ikustekoa, baina bertan dago ikus bai, bai.
Oraindik daude, plaketak du izena proiektu irabazle horrek, plaketak hau ere, bueno, bizitzako une berezi baten ostean sortutako proiektua izango litzateke, zure bizitzako une berezi, oso berezi batean eta mingarrian.
Bai, horregatik ere dator izena, eh? Zauriak izteko erabat delako plaketen funtzioa hori baita, ez? Gure gorputzean. Bai, aita zendu ondorengo bizi izandako momentuan arratzen saiatzen den lan bat da plaketak. Bai, bueno, ba egia esan ez neukan gauza materialekiko sarbiderik ez neukan. Eta orduan, bueno, pues zauri horiek izteko oroimenean gordetan itun pasadizu eta gauza asko argazkien bitartez eta metaforen bitartez eta marrastu eta zikindu osteko lan bat da. Bai.
Barru askatze bat izan zen hortaz.
Erabat. Ez zai gustatzen deitzea terapia izan zenik, eh? Nik uste prozesu bat zela eta prozesu hori isladatu nuela argazkietan. Eta egia esan, iruditzen zait lujo bat dela horrelako zauri bat, horrelako lan batekin iztea. Eta gertatu deneran gainera, osea, basariarekin. Eta azken finean, aitarekiko ere omenalditxo bat da, ez?
Argazkiak zuri beltzean, doluak ala eskatzen duelako?
Bai. Nik uste bai, ez, bueno, nire ohitura ere bada txuri beltzean ateratzea, eh? Asko gustatzen zait, baina nik uste barruak askatzeko ere argazkilaritza txuri beltza nik uste egokiagoa dela koloretakoa baina. Baditu kolore printza batzuk ere, eh?
Oroitzapenetan, claro.
Bai. Eta azkeneko proiektuko azkeneko argazkian adibidez, kolorea azaltzen da esperantza puntu bat adierazi nahian, ez? Bueno, pues gauza guzti horiek, bueno, pentsatuak daude, gorria ere azaltzen da, nik uste gorriak adierazten dula mina, ez? Zauriaren mina hori, ez? Eta bai, pixkat horrela sortutako lan bat da.
Hori da, plaketak. Eta bestea, autoerretratua, momentu hontan gure gorputza, beste modu batera bada ere, plaketa josteko premia daukagunean, ez da? Edo, pasen eukanea meintzat hori egintzen momentuan.
Bai, Askotan pentsatzen dut, beti zauriak tapatzen ari naizela. Baina, ez da nahita egindako zerbait, eh? Osea, nik uste, era positiboan egiten ditudan gauzak direla, eh? Bai.
Bai, konfinamenduaren irudietan esan duzu esperantzaren printza begien bidez erakutsi nahi izan duzula, eta kolorean, plaketak edo aitari eskainitako honetan, eta areginen pentsatzen zure hautsa entzunda, eta nola kontatzen duzun entzunda, bai. Itxaropena transmititzen duzula.
Bai, eske hori da nahi, oza, nik ustez denak ditugula minak eta sendatu beharreko gauzak, ez? Baina, joe, esaera badago, erderaz esango, dein bezero batek esan zidan, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Bai? Eta orduan, ezagit, iruditzen zait, gauza guztiek erremedio dutela, ez? Eta horretan jolastu da, regulani, plaketak azaltzerakoan zenbait itzaldi eman ditut, eta egia da, bukaeran jende asko negarrez etorri zai dela. Eta nik beti esaten diet, ez dala, osea, esperantzaz beteriko lan bat dala, ez? Eta buelta emate baten lan bat dela. Eta hori adierazi nahi dudala. Egia da, bidea gogorra dela, baina beti dagoela bukaera bat. Eta zenbat eta bukaera politagoa edo bea izan, baina guzti, merezi dula aurretik egindako lan guztiak, ez?
Bueno, orain ezin gara zure gana bisitan joan, baina gustora joango ginake. Egunen batean onartzen bali magaituzu.
Ba, nahi duzutenean benetan. Unai
zu joango zara.
Bai, joango gara. Eta besteak beste, itxialdio amaitu eta gero natura aipatu du, baia naturak zer iradokitzen dion, eta zeri atera nahi dion argazkia, ia erakusten digun.
Ba, jazta. Itzordua eginda, listo. Bai, nahi duzutenean.
Ederki, ba, Aitziber Orkolaga, eskerrik asko.
Bueno, zuei.
Zorionak egin duzun lehenagatik.
Mila esker.